Campus FM jippreżenta Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Insalmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqakom għas-sensiela Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sensiliet fuq Campus FM tal-ġraja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrattiva u ideoloġija. Għal daqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva komplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Xi kliem u espressjonijiet għandna marbutin mal-kunċett ta' sħana?
Dan huwa kunċett silejn li huwa parti biex ngħidu hekk ħanuża l-metafora mid-DNA Maltija għaliex aħna. Is-sħana aħna kważi anka fix-xitwa, ikollna sħana. Ukoll importanti li naraw ukoll ċerti affarijiet. Issa xi wħud minnhom dawn it-termini li sa' nsemmi huma komuni u għadhom jintużaw. Oħrajn m'għadhomx. Barra dawn però hemm oħrajn. Imma biex ma nagħtux l-istitwal, sa' nsemmi xi wħud minnhom. L-ewwel waħda hija eħtrieq li huwa rieħ jaħraq li jonfoħ fuq Malta fil-jiem qawwijin tas-sajf. Mbagħad insibu l-espressjoni fawra tal-ġisem. Meta donnu l-ġisem jibda baqbaq
bis-fawra qed titla.
Iwa, eżatt. Arqan xraba, all right, din qasra blaraq. Hemm, forsi konna ċans nitkellmu daqsxejn fuqha, hemm, sewwa, omma, wkoll għadha tintuża sal-lum omma, heat wave, ħadit ux-xemx. Xar, silejn huwa aġġettiv li tfisser xi ħaġa li jkun nixef, imma nixef għax ikun nixef bix-xemx maħruq biex niftehmu, alright? Ix-xoqlara għalih, ara dik hemm qiegħda espressjoni sabiħ ix-xoqlara għalih, qed tinduna l-kelma ix-xoq.
Ix-xoq
għax ħiex mill-pori, istrara x'eżattezza. Propjament ix-xoq ħireġ minn xi xaq. Imma hawnhekk ix-xoq laraq mill-pori.
Interessanti.
Ħafna. Maħruq bix-xemx, rajt nixfa, temperatura għolja, xemx taqli l-ġrieden.
Taqli l-ankri nafa jien.
Taqli l-ankri wkoll, iva. Jiena l-ewwel ma tgħallimt, ċoj kont mitħla tagħha xemx taqli l-ġrieden, imma fit-tfuliti l-ġrieden kienu komuni ħafna fit-toroq.
Sewa.
Tifhem? Xemx tiżreġ, xemx għata. Issa bħala kelma, il-kelma sħana ġeja mill-arbi saħna. Li propjament fisser sħana ta' deni. Din, niftehmu. U saħna l-arbija ġeja mill-verb saħana. Li huwa l-verb saħan. Tana, sewa, unsibu l-verb saħana. Saħan. Mbagħad hemm l-adġettiv. L-adġettivi, għanzi, għax hemm iktar minn adġettiv wieħed fl-arbi, soħn u saħun. Soħn huwa sħun u saħun huwa fietel. Tara jagħmlu distinzjoni mill-istess ser, mentri aħna nbidlu l-er.
Aktar kmini inti semmejt emiem. X'kienu jfissru fl-antik meta kienu jużaw din il-kelma?
Emiem. Ġieli wkoll tintuża bħala a mim minn flok e jagħmlu e. Dan huwa nom kollettiv terminu li għandu diversi tifsiriet. Ħa narawhom daqsxejn. Subbat naraw ukoll parti mill-kultura ta' MM għax għandna kultura interessanti hawnhekk. L-ewwel nett, MM ifisser temp oppressiv, temp tqil bil-omma, bisħana ġifieri fl-qel tas-sajf. Temp kollu tidlik u twaħħil bisħana, ittieħ ta' nefs u riħisfel. Pereżempju, il-lejl kien MM. Ġifieri l-lejl kien blomma fl-qel tas-sajf, issa dak l-eżempju, silejn anke l-eżempju li san semmi, huma meħudin minn xi ħaġa li jinsib miktuba. Alright, ġifieri huma rreġistrati. Il-lejl kien hemm, ġifieri kien minn l-isħana. Alright, joqtlok bisħana. It-tieni tifsira ta' hemm huwa sħab iswed tax-xita fix-xitwa. Ara daqsxejn kif jinbidel is-sens. Unsibu l-eżempju, lajru maluq blemim. Is-sħab, is-swet jiswet jalqu. Lajru maluq blemim, fisser temp, bisħab tax-xita, fix-xitwa, u ġej mixlok. Interessanti, xita, xitwa, xlok. Ara, bixxejjed, alliterazzjoni. Mbagħad hemm, meta tintuża figurativament. U dina l-iktar waħda li sebt fil-letteratura jien, tintuża bħala metafora li tfisser hemm telfin tad-den jew tar-raġuni kellha li hemm f'moħħha, ġifieri f'moħħha kien hemm miċpar id-dlam tal-ħsieb. De Soldanes, issa hawnhekk meta tinsemmi De Soldanes kif dejjem ngħid jiena, sewwa timmurru lura għal nofs is-seklu 18.
Mmur lura mhux ħażin din il-kelma.
Jagħtih il-kelma bħala għamim.
Bil-qa
mhux bil-e, orajt m'hemmx differenza aħna fil-lingwa Maltija, dan affarijiet nagħmluha. Anka llum għaw min jgħidlek għamil u għaw min jgħidlek għamil. Per-reżempju, sew m'hemmx differenza. Imma De Soldanes jagħti t-tifsira u ħanikkwotah, nuvolate nere, ke kompariskono nell-inverno e minacciano pronta pioggia. Sewa, ġifieri l-ewnet sħab iswed. U għax xitwa. Right? U jġib xita malajr. Ok? Mbagħad waraħ vassalli jagħti ħamim, ġifieri mura laqsa, ħamim bit-tifsira u jsemmiha t-tifsira, jikkwota sa jikkwota l-vassalli, is-sema hew lajru mitbuq magħluq. Niftehmu? Ġifieri kemm De Soldanes u kemm Vassalli hemm iħalluha marbuta biss malajru.
Tnejn huma qrib xulxin.
Iva, għax Vassalli fl-aħħar tas-seklu 18, wieħed fin-nofs u l-ieħor fl-aħħar. Fl-arbi mbagħad insibu omam li tfisser grief, sadness u perplexity. Il-kelma hemm hija etimoloġikament marbuta ma' omma, sħana kbira, sewa, li waħda tagħti l-oħra. U fl-arbi wkoll insibu omma għall-omma li tfisser però ħan ikkwota id-dizzjonarju arbi dark sultry night. Ara. Ġifieri, aħna mbagħad għamilna trasferenza semantika mill-dlam għamilnieh għasħana mbagħad. Isu però il-komuni ta' bejniethom huwa id-dwejja kemm id-dlam u kemm is-sħana.
Minn fejn ġejja l-kelma ħafas?
Eħ, din wkoll għandha x'taqsam ma' sħana u xejn.
Ekku.
Ħafas, dawna ponot ta' sħana. Ġieli minn flok ħafas kienu jgħidu ħriq, alright, u ħmura, għax il-ħafas huwa dik il-ħmura fil-ġilda kkaġunata mill-ara. Issa l-kelma ħafas hija nom kollettiv li grammatikalment jiġi maskil singolara volja nfissru ħafna ponot kemm telalu ħafas.
Ekku.
Mhux waħda. Is-singular fil-femminil tiġi ħafsa u l-plural determinat huwa ħafsit.
Ħafsis u
ma smajthom dawla fis-singular laqas fil-plural. Il-kelma ġejja mill-arbi ħasaf li tfisser dry mange. Mart tal-ġilda li jittieħed l-aktar tal-klieb u l-qtates ara daqsxejn xi żviluppa għamel il-Malti, sewax fil-modija mill-arbi għal-Malti, l-kelma ġarbet L-għannet meta għatessi ta' t-tieni u t-tielet konsonanti tal-er, kif ġara u koll f'każijiet oħra fostom nofs, għax nofs bil-Malti aħna ħadniha minn nosf s-saqabel il-fa, mentri il-Malti għaliba. Sewa, imma nistgħu wkoll inqablu il-verb Qalbi ħasafa. Fis-sens ta' to take off the crust of a wound, toqgħod qaxxar meta jkollok ġerħa, sewa, l-qoxra, aħna tnaqqar konna flux qaxxar, toqgħod naqqara. U kien hemm minn kellu dak il-vizzju kien jieħu gost tal-lavori ġa ma nistax nifhem għaj. Mela, minn ħasafa fl-Qalbi jitnissel il-verb taħassafa fis-sens to be scratched. Qed jirreferi għal-ġilda, all right? Il-kelma jirrekordjawha Desoldanius u Falzon, ħafas, u dan il-fattur ifisser allura illi fis-seklu 18-19 il-kelma kienet tintuża u għadha tintuża sal-lum, issa għaliex innoqgħod insemmi il-Desoldanius għaliex turi aħna nafu Desoldanius kien jirreġistra biss dak il-kliem illi ikun ilu fuq min-nies, mhux illi jkun għadu kemm daħal. Ifhimni kieku llum napprezzah ukoll dak li kien ikun daħal, sewa issa għadda żmien. Imma dan ifisser illi l-kelma tkun ila daqsxejn fuqha. U kif inhi anka silejn il-fatt li sar dak il-metatesi, il-lip tal-konsonanti, dakka jider li lina tmur l-ura naħseb jena lejn żmien l-Arab. Niftehmu li mbagħad meta dak id-dialett li kien hemm, kien xkien fil-Malti, beda jaħbad ma l-ilsna Ewropej l-iktar l-isqalli, alright, allura kien mbagħad jinfluwenzah.
Sewa. X'espressjonijiet insibu bil-kelma sajf sajfi?
Kif għadna fil-bidu s-sajf huwa parti minna, sewa, u allura ħansibu ħafna affarijiet, ħansemmu xiftit biss. U ħanibda minn dak li hu favorit tiegħi, il-bittieħ tas-sajf. Insibu tajjeb ħafna silej. Bella, bittieħ tas-sajf, bittieħ tax-xibka wkoll jgħidulu għandu dik il-qoxra safranija bis-snuk sewa, u minn ġewwa jkun isfar ħamrani. Huwa bittieħ sajfi. Tnejn jgħiduhom. Però l-iktar li kont insiba popolari qabel għax illum qasadhom, illum jaqbdu jixtru. Fim bittieħ tas-sajf. Għandna mbagħad il-fiġel tas-sajf. Xi tlal tikber fis-sajf magħrufa wkoll bħala Rafanel Selvaġġ li għandha żerja velenuża. Ngħidu spiss ukoll ikel tas-sajf ħafif li ma jrix ħafna tissir u jkun frisk. Il-biss tas-sajf, ħwejjeġ ħfief sajfin, bħal meta ngħidu libes is-sajf, ġifieri libes ħwejjeġ ħfief jew il-biss sajfi. Għalkemm libes is-sajf ukoll qed tiġini f'moħħi wkoll issa tfisser ukoll li daħal sew is-sajf. Però hawnhekk qed nużajn libes is-sajf bħala xi ħadd li jkun libes il-ħwejjeġ sajfin. Il-jieli sajfin din użawha u għadha nużawha sewwa attivitajiet ta' mużika live u divertiment u entertainment fil-għaxijiet. Kappell tas-sajf, kappell tat-tibla li kennen l-għajnejn mix-xemx. Jew kella kappell tax-xemx ukoll da. Sports tas-sajf, sports li jiġi prattika f'dan l-istaġun, forsi nsibu ċans ukoll nitkellmu fuq l-sports. Temp tas-sajf, xemxi u sħun ħafna, għaliex jista' jkollok temp tas-sajf hekk ukoll f'xhur li mhumiex sajfin. Vaganzi tas-sajf, dawna l-iktar li jħobbu t-tfal. Iżmien meta tfal ma jkollhom skola bejn sena u oħra. Villaġġatura tas-sajf, posta mistrieħ fejn wieħed iqgħad tal-jien tas-sajf fih. Dawn huma ftit mill-espressjonijiet bil-kelma sajf jew sajfi.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
marufa mux injota u fina tħares xi ħaġa oħra minna nfusna xini
Mifta kresa batala, tohlo mile.
Inkomplu bid-diskussjoni tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Fil-kultura Maltija, hemm xi użu speċjali tal-kelma sajf? Aħna qabel konna qed nitkellmu fuq espressjonijiet.
Eżatt, eżatt, ukollha huma marbutin ma' sajf.
Ekku.
U interessanti Selin li l-kelma sajf fl-idjoma Maltija ġie li jintużat fis-sens ta' bnazzi. Ikun xi jkun l-istaġun tas-sena. Ngħidu aħna fil-ħarifa nsibu s-sajf ta' San Martin. Espressjoni li tirreferi għal perjodu ta' temp sħun u niexef f'Novembru, mhux fis-sajf mela. U mbagħad għandna l-qawl li għajt is-sajf ta' San Martin il-bidja tifraħ bih, jiġifieri l-bidja
jieħdu
gos bil-bnazzi wara xejn bix-xita. Imma għandna espressjoni oħra antika qadima u insomma mhix qadima ħafna, forsi għandha mit-sena. Però llum m'għadix tintuża. Anzi qed ngħidlek mit-sena anke inqas minn mit-sena. Ħa naraw daqsxejn. Fix-xitwa kien hemm l-espressjoni qadima is-sajf ta' meme. Dan kien it-temp sabiħ li kien jagħmel fil-jiem tal-miliet, mela hu jsir ħalna f'Diċembru. U li dawk li kienu jħobbu l-futbol kien bħal barka la kien ikun il-bnazzi.
Ma meme.
Issa ngħidlek. Dawn id-dilettanti kienu jinġabru bl-eluf fl-istadium tal-Gżira.
So.
Alright, biex jaraw timijiet li kienu jiġu minn barra jilagħbu kontra timijiet Maltin u timijiet tal-militar stazzjonati f'Malta f'tornej li kien jorganizza s-sur meme xi kluna. Tara, ġifieri da kien sinjur, u allura ġie s-sajf ta' meme. Ħafna. Dawn it-tornej kienu popolari ħafna fi żmien meta dawn il-partitarji ma kellhomx okkażjonijiet oħra biex jaraw jilagħbu players ta' kalibru għoli. U hekk kienet daħlet din l-espressjoni u baqgħet u allura is-sajf ta' meme kien jindika kien ifisser
perjodu partikolari.
Iva, f'Diċembru imma kien ikun marbut mal-bnazzi għax is-sajf u la hemm meme allura hemm l-istadium u la hemm l-istadium allura hemm xi logħob internazzjonali jew xi players internazzjonali.
Xi proverbi għandna li jitkellmu fuq is-sajf?
Proverbi marbutin mas-sajf. Dawna naturalment kif dejjem għadna aħna juru perċezzjoni ta' missirietna lejn dan is-sajf. Nieħdu pereżempju s-sajf il-maħruq jinqala il-ħruġ. Iġifieri fil-jiem sħan.
Xek, nisju jorġu aktar.
Ummu xek, u jmorru fejn il-baħar u jisifru, għalkemm insomma fil-pandemija ma tantx qed insifru. Ieħor, fis-sajf tzokk jitimak u blata traqdek. Iġifieri, tzokk fis-sajf wieħed jista' jiekol ħafna frott. Tzokk sewwa jaqalek jitimak. U fuq blata tista' tolqot, tieħu naża għax tħedlek, mhux il-blata, is-sħana. Is-sajf kabozza tal-fqir. Dana għadu anka sal-lum jintuża dan, speċjalment fl-irħula. Is-sajf ikun ħalin mal-fqir għax ma jaqsux bil-kesħa. Proverbju ieħor, dak li fis-sajf iġġorr in-nemla fil-ħarifa issuqu l-ħamla. Ġifieri laqal tas-sajf jista' jintilef fil-ħarifa jew inkella fis-sajf tista' taħdem sew. Imma fil-ħarifa jibda t-fixkil fil-maltemp. Dan wieħed mill-wiel dan li ġej li jisni nara mentalità jien. Daqsxejn stramba. Ix-xitwa mara sewwa. Is-sajf raġel xalatur.
Ħelu dan.
Sewwa, ix-xitwa mara sewwa għaliex. Fix-xitwa kulħadd joqgħod fil-ġabra, mela l-mara hija tal-ġabra.
Raġel
jiġri barra. U fis-sajf kulħadd joħroġ il-barra jiddeferti.
Ħamurru għal xi ħaġa oħra, x'kien it-teatrin tas-sinjuri?
Issa hawnhekk ħammur daqsxejn fuq kultura tagħna tradizzjonali u anka qisha biċċa ta' storja. Fil-bidu tas-seklu 20 iż-żagħżugħ Nino Cremona, nfakkar li Nino Cremona li huwa studjuż tal-Malti sewwa kbir li id-disinja wkoll l-ortografija Maltija li għandna twilet fl-1880 u miet fl-1970. Però jena jgħat għawnek narax l-Ninu Cremona bħala zazuħ fil-bidu tas-seklu 20. Dan kien jorganizza xi dram fil-beraħ fuq ix-xatt ta' Marsal Forn, residenti tas-sajf. Kien u stess jikteb il-dram u mbagħad joqogħdu jirrextawh. Aw tgħidx kemm
jiġbor ħafna nies.
Ħafna. Però fil-bidu kien jagħmlu fid-dar toħtu. Alla kien ikun hemm ftit nies, mbagħad meta drawh il-ġirien kull ħadd ried jidħol li ma kellix fi sara mbagħad mara fuq ix-xatt.
Sewa.
Però kien hemm ukoll ħafna sinjuri li kienu jmorru fil-leġġatura Marsal Forn. U fuq l-eżempju ta' Ninu Cremona, xi wħud minn dawn il-villeġġanti krew għalqa kbira u fiha tellgħu park u għamlu platea bis-siġijiet u organizzaw id-dawl tal-Aċitilena, nitkellmu fuq mit-sena ilu, ġifieri. Bekk setgħu jagħmlu drammi għas-sajf biex is-sinjuri villeġġanti kien ikollhom xaraw fil-għaxijiet fis-sajf.
Kollhom l-entertainment.
Ekku, u dan il-park kienu jsejħulu teatrin tas-sinjuri. U baqgħet hekk, però hija espressjoni fil-kultura qadima tagħna.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Sajfi. Inkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Debono. Appuntament għal bħalhom ġimgħa. Saħħit.